habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa isniin bisha maaj sanadka 2024 waa 20 shan iyo 20 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaban 16-17 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax saaka ka dhacay magaalada Mandera ee waqooyi bari Kenya.
saaka abaara 10:00 subaxnimo barkadii markay ahayd ayaa qarax aad u weyn oo daafaha magaalada dhan laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha magaalada Mandera. meesha uu ka dhacayna waa bartamaha magaalada weeye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan barnaambax lagu taageerayo qorshaha dib u eegista dastuurka oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
inaad codkiinna iyo muuqaalkiina aad u muujisiin taageeradaad u haysiin golaha shacabka shaqada ay hayaan oo aad dhamaysasha dastuurka.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in ururada Xamaas iyo Islaamig Jihaad ay fariisimo ka sameysteen gudaha isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza, sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa isbitaalkani hareereynaysa muddo 7 ah. Hagari ayaa sheegay in rag dabley ah ay xabado ka soo ridayaan gudaha isbitaalka, sidoo kale ay hubka moortarka ah ka soo ridayaan ciidanka Israa'iil. xafiiska warbaahinta ee Gaza ayaa gabi ahaanba diiday eedeymaha Israa'iil. isduwaha warbaahinta ee maamulka Gaza Ismaaciil Thawaabta ayaa arintaasi ku sheegay been abuur. xafiiska ayaa intaasi ku daray in askarta Israa'iil ay dileen 5 dhakhaatiir ah oo Falastiiniin ah muddadii 7 ahayd ee ay dhex ku dhex jireen isbitaalka Al-Shifa. militariga Israa'iil ayaana durba ka soo jawaabin codsi ah in ay ka hadlaan hadalka xafiiska warbaahinta ee Gaza. horey ayay Israa'iil u sheegtay in ay dishay 7 dabley ah markii ay weerar ku qaatay. weerarkaasi oo wasaaradda caafimaadka ee Gaza ay sheegtay inuu sababay dhimashada 5 bukaan ah. wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in xoogaga Israa'iil ay xireen 12 bukaan ah iyo shaqaalihii caafimaadka ee isbitaalka Al-Shifa. Al-Shifa waa mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee tirada yar ee qayb ahaan ka shaqeynaya magaalada Gaza. si la mid ah goobaha kale, Al-Shifa waxa uu martigelinayaa ku dhawaad 2 milyan, kuwaasoo 80% ah dadka magaalada ay dagaalku barakiciyeen. dowladda Ruushka ayaa ku eedeysay 4 nin in ay mas-uul ka yihiin dilka dad fara badan oo ku jiray masrax ku yaala duleedka magaalada Washington ee magaalada Moscow ee caasimada dalkaasi Ruushka. waa weerarkii ugu weynaa ee Ruushka ka dhaca muddo 20 sano ah. warbaahinta Ruushka ayaa markii hore raggan ku sheegtay in ay yihiin muwaadiniin urushay dalka Tajikistan oo ka mid ah jamhuuriyadihii la isku orin jiray midowga Soviyeti, raggaasi oo magaalada Moscow ku noola. muuqaalo fideo ah oo aan la xaqiijin ayaa muujinayay raggan tuhman oo su-aalo la weydiinayo. muuqaalo kale oo maxkamada ah iyaguna baraha bulshada lagu baahiyey warbaahinta Ruushkuna ay soo qaadatay ayaa lagu arkayay rag faashado ku xidhan iyo kuwo jug ay ka muuqato. maxkamadan oo ku taalla Moscow ayaa sheegtay in 4 eedaysane lagu tuhmay falka argagixiso, laguna sii hayn doono xabsiga ilaa dhammaadka bisha May. saadaala hordhacaha ayaa muujinaya in doorashada madaxtinimo ee dalka Senegal uu ku horeeyo hogaamiyaha mucaaradka Basiru Faye, isaga oo dadka isaga taageersan isugu yeeray inay wadooyinka magaalada caasimada Dakar isugu soo baxaan si ay u dabaaldegaan. hase yeeshee musharaxa tartanka kula jira oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa sheegay in doorashooyinku celis ah loo baahnaan doono si loo go'aamiyo musharaxa ugu dambeyn guuleysta. malaayiin qof ayaa ka qayb qaatay maalin si nabad ah ay dadku u codeeyeen doorashadii sharaad ee madaxtinimo ee dalkaasi Senegal ka dhacda. ugu yaraan 5 ka tirsan ku dhawaad 20 musharax ee tartanka ku jira ayaa u hambalyeeyay Mr. Faye iyada oo natiijooyinku ay iska soo daba dhacayaan. hase yeeshee ra-iisul wasaarihii hore Amadou Ba oo ah musharaxa xisbiga talada haya ayaa sheegay in dabaaldegyadu ay yihiin kuwa xilligoodii kasoo horumaray, islamarkaana ay haboon tahay in la sugo xilliga lagu dhawaaqayo doorashada iyo natiijada rasmiga ah. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ugiiraan saddex qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay makhaayad cunto oo ku taala magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya, sida ay sheegeen goob joogayaal iyo warbaahinta maxalliga ah. Wariyahayga Mandheera Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan ka soo diray halkaas.
Maxamed, aad ayaa u mahadsan tahay saake abaara 12kii subaxnimo barqadii markay ahayd ayaa qarax aad u weyn oo daafaha magaalada dhan laga maqlay ayaa ka dhacay gudaha magaalada Mandheera. Meesha uu ka dhacayna waa bartamaha magaalada weeye, waa hoteelo yaryar oo dadka aan u dhalin countiga ee ka yimid deegaanada kale ee dalka ay maqaayad yar ku shitaan halkaasi oo dadka macaamiisha ay ka quraacdaan ka taliyaan weeye. Waa maqaayado badan oo daashash ah oo isku agyaalo waaye. Marka qaraxa meesha uu ka dhacay bartamaha maqaayadahaas waaye, dad aad u tiro badan baa meesha joogay, kuwa ka quraxanayay, kuwa meesha iska maayay, maadaama ay tahay meel aad u mashquul badan oo haan weeya wado weyn ay dul marto.
Waa tahay qaraxii waa dhacay, waan garanay oo saaka niska hore ayuu dhacay. Dhimasho iyo dhaawac inta idinku lidiin xaqiijiyey ama wariyaashii goobjoog ahaaba tiina magaalada joogay ka shaqeynayay inooga waran see wax u dhacayaan dhimashadu say tahay iyo dhaawacuba?
Maxamed, markii qaraxa uu dhacay 5 daqiiqo kabacdii waxaan ka mid ahaa wariyaasha goobta tagay. Waxaa indhahayga ku arkay 3 qof oo meesha ku dhimatay, ilaa 13 dhaawacna meesha waa ku arkay. Isbitaalka ee maamulka isbitaalka Mandheeran waa inoo xaqiijiyeen in loo geeyey 3 qof oo meesha ku dhimatay meydkooda meesha mooshariga la geeyey. 13 dhaawacana lagula tacaalayo isbitaalka, iyagoo 13 qof ay dhaawac culus soo gaaray oo iyagu xataa laga yaabo in caafimaad dheeri a Nairobi loogu qaado.
Dowladdu ma sheegtay cid ay ku tuhunsan tahay markaad la hadasheen? Marka laga reebo xoogaha sida hordhaca ay baraha bulshada iyo weliba shacabku u baahinayaan,
maxamedow, ilaa hadda booliska cid lagu tuhmaayo iyo cid dhageysatay midna kamaysa hadlin. Dad la soo qabtay oo haddaan ognahay oo booliska ay noo sheegeenna ma jiraan. Dadka meesha ku dhintay waxaa ku jiray 2 qof oo askar ah oo booliska dalka ah, waa kuwa taraafigada loo yaqaano oo baabuurta wadooyinka fiiriya. Marka mid uu dhintay, midna waa dhaawac culus soo gaaray. 2 askari oo ku jirtay dadka ku waxyeeloobay goobta qaraxa oo ka dhacay, wixii maqaayad ahaa oo daashaska ahaa ilaa 5 xabo ayaa isku agtaala, kulligooda way burbureen. Wadada ayay maaragtay burburka uu daafan yahay. Marka dhibaatada baaxadeed intaas ay u saameyn weyn tahay.
Waata ugu dambeyntii jawiga ka waran magaalada indhowaaleed, dhacdooyinkaasi hoos u dhacayaa laga dareemayey, dugtoonaasha dhanka ciidanka la dareemayey. Ka waran jawiga xaaladdu say tahay hadda?
Maxamed, mardhow maaha, dhowrtan Mandheera waxba kama dhicin. Falal amni darro oo ka dhacay Mandheera ma jirto. Ilaa 4-5 sano lasoo dhaafay Mandheera gudaha magaalada wax ka dhacay ma jirin. Tan saakay dadku waxay ku noqotay wax cajiib ah. Waxa kol hor la iloobay oo haddana soo noqonaya ayay shacabka ku noqotay wax fajaca oo aada uga argagaxaan bay noqotay. Laakiin wax saameyna oo haddii isu socodka iyo gaadiidka iyo dadweynaha iyo xarumaha ganacsiga waxay ku yeelatay malaho. Xarumaha ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha sida caadiga ay u socdaa, meesha booliska iyo militariga ay yimid, xaaladdu way sugan tahay. Habdeertaan meesha uu qaraxa ka dhacay hadda wax socda ma laho. Meeshaas aaggaas uu qaraxa ka dhacay moogii magaalada inteeda kale jawiga aad u degan yahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Caliyow Ibraahim Habi oo ah wariye ku nool magaalada Mandheera oo uu warramiyey wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shira. Kaad ka socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. بنامبح ayaa ka dhacay maanta magaalada Muqdisho kaasii oo lagu taageerayo dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka. Bannaanbaxan ayaa ka dhacay daljirka Dahsoon oo ku yaal bartamaha magaalada. Waxana uu ku soo aadaya xilli qorshaha dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka ee la soo jeediyay ay mucaaradad kala kulantay xubno ka tirsan baarlamaanka. Xubno kale oo baarlamaanka Soomaaliya ahna ay iyagu ilaa haatan dhamaystiray dooda iyo dib u eegista afarta cutub ee ugu horreysa dastuurka ku meelgaarka ah. Warbixintan Muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste.
Bannaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha bulshada degmooyinka gobolka Banaadir. Bannaanbaxa ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, kaasoo ka warbixiyey ujeedada bannaanbaxa maanta.
Sidaadaba shacabadoo wax diidayana bannaanbaxa ku diidaa haddoo wax ogolaanayo ama wax soo dhaweynayana bannaanbaxa ku soo dhaweeyaa. Waa ku mahadsantihiin maanta inaad idoo Ramadaan ah oo qoraxdu ay naasatahay ay kulushahay inaad codkiinna iyo muuqaalkiina aad ku muujisiin taageeradaad u haysiin golaha shacabka shaqada ay hayaan oo ah dhamaystirka dastuurka. Soomaaliya waxaa wakiil uga ah labada gole ee golaha shacabka baarlamaanka la isku yidhaahdo aqalka sare iyo aqalka kaleba ayaa wakiil uga ah dowlad goboleedadan aqalka saraa wakiilka shacabkana baarlamaanka wakiilka golaha shacabka ayaga ayaana ka doodamaayo ayaga ayaguna dhex yaallaa dastuurkii. Hadday diidaanna waan arkaynaa, hadday ogolaadana waan arkaynaa. Kuwa wax diida waaxid dhamaanay u badan yihiine hadaftagana baarlamaankay codkooda dhibtana ku kalsoonaadaan codkooda kelmadooda ku kalsoonaadaano. Laakiin haddii aadan odhahdaada iyo gacantaada aadan ku kalsoonayn, dadku waa diideen mila awaal, waa diideen mila awaal. Intaa soo saraan ku soo jirnay xuquuqdii dowladka Banaadir ayaa waxay ku maqan tahay baarlamaanka soo socda dhamaystiri doono dastuurka wax looga dhigi doona xuquuqda gobolka Banaadir goormo noqonaya ayaa yaqayaan noo sheegi karo. Waa cidna maanta uu furan yahay albaabkaas furan ayaan annaga dan noogu jirtaa. Asigaasaa waxaan ka dhexraasanaynaa xuquuqda aanlaynin halkaasaan kaali.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay dhammaystirka dastuurka.
Dastuurka waxa ugu weyn ee laysku haysto ee lagu diidan yahay waa maxay? Waxa ugu weyn ee dastuurku uu jidaynayo ee dadka qaylinaya ay ka cabsanayaan waa maxay? Waxaan rabaa su-aashaas qof kasta inuu isweydiiyo, si gaara dhallinyarada halkan horta idaa taaga. Waxaan rabaa inaan u sheego waxa ugu weyn ee dastuurka maanta loo dagaalamayo ee laysku hayo ee la doonayo in lugaha lagu dhago loo hortaagan yahay waa in xuquuqdiina la hor istaago, waa in laydinka hor istaago inaad go-aan ka gaartaan mustaqbalkiina, waa in laydinka hor istaago in codkiina uu shaqeeyo, inaad doorato qofka degmada kugu xukumaya, inaad doorato qofka baarlamaanka kugu matalaya, inaad doorato qofka maayirka kuu noqonaya, inaad doorato qofka madaxda kuu noqonaya, inaad adeeg in lagu siiyey iyo in kale ku xisaabsanto. Taas ayaa la doonayaa in laydinka hor istaago. Waxa laysku hayaah waxa weeye dowladda oo leh waa in muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuqdooda la siiyaa oo gacanta loo geliyaa oo mustaqbalkooda ay go-aan ka gaaraan, iyo kuwo kooban oo cabsanaya oo leh maya annagaa meesha ka baxayna haddii awooddu ay gacanta u gato shacabka, waxaan doonaynaa annagu inaan meedhaxa taagnaa.
Dibadbaxa ayaa intii uu soconayay waxaa magaca ururada haweenka ku hadashay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo sheegtay in haddii aan la dhammaystirin dastuurka ay meesha ka baxaysa matalaadii ay yeelan lahayd magaalada Muqdisho.
War dastuurka ilamaa lixdankii ma dabranaanayo, dabarka waa laga jaray, cutubka koowaad labaad saddexaad afaraad waa la furay. Waxaan rabnaa inaan cuddheer ku doonno xuquuqdii magaaladan matalaadeennii. Haddii dastuurku dabranaado, magaaladan waxay noqonaysaa magaalo aan jirin. Marka furitaanka dastuurka waxaa looga gudbayaa cadaalad darradii 4.5 meeshay ka baxee, dalku doorashii uu aadayaa, magaaladana waxay helaysaa matalaad buuxda.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee kasoo horjeeda sida loo wado wax ka beddelka iyo dib u eegista dastuurka ayaa ku tilmaamay bannaanbaxyadan kuwa lasoo abaabulay oo ujeedo gaara laga leeyahay. Saare Cabdixamed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku weydiisay mowqifka xildhibaanada uu kamid yahay ee diidan qaabka loo wado dib u eegista dastuurka.
وحيلم يقول على شيء وما فهمت هاي النجد الحنسية إن الدستور لقد يترعيه قد يتردنا أفكس ومالي ووحا لقران عيه ووحا كما كان دستورك إلا بان يشتيره وآه سجعل قضاب أولي مسين ودستور كان إلا جوه هذا هادو انت بدل الله قيدين عيه أولها سي الله قيدين عيه خيراتك يسي الله قيدين عيه الدخلية حب دول انت سيكس والإسماء وكد حياة وبدا فدراك أخ إيدول القولة ديدا انت بدل نخرك الدستور تقوم تركيز أوبعنا وانت أفمكي ليرادو أرماها سياسة ده إن شاء الله واجستي هذا أنا جاب عن تعبير كنا هاي وآه وقد يصحيتان إباهن هاي يسيخوين كأيو وحاف الحرية تاتي إبوين كنجري برلمانة دي هورا يجيلي هورا يستني قلو بغاس قيارات يتكينين كالبيين وصيارتا مين يالين لكن حد روحد عايو حيتهاي وحالة بدلية قبي أهامبا دستور كي نخر كي سيدنا لبدلية مكروح عمي أن يدنها الحيطة هاي دستور عصوب هذي لفنين يو حيوب عانتها المكانيزم إيقاب عصوب الله روح اللي إذا عانتها هاي ومضي يقول سكرتها إن دستور كي لكي يختي إيه لفك لأيب يختي لك حيوب عانتها هاي قاب كي هدى الله وضع بإيدي يبنى يستر يدستور عصوب يتلدين جي خاصو عنا الناس مركة عن لان هاي هل جيجي هل روح هل دستور عصوب لفنين جي
marka dastuur cusub in la sameeyo muxuu kula muqdamay in qodobada lagu soo kordhinayo oo haatan aan ku jirin
waxa lagu soo kordhinay way ku cadahay qodobada hadda soo sameeyay ee dhigisa dastuurka dadkii rasmiga ah ee baarlamaanka hordhinta jeedinayeen inta qodob la bedelayo inta qodob la soo kordhinayo inta qodob oo maareeyay ee la keenayo kulli wada cadahay meesha ku qoran tahay beera dan ku siiyo hadii liga nidaamka parliamentariga oo dastuurkan aasaaskiisa ku dhisan yahay halaga guuro oo halka guuro nidaam presidential ah oo midka madaxweynaha ku dhisan halka guuro macnihiisu waxa waaye qotobyada qosay xukuumadda oo dhan meesha ka baxaya leh xafiisi waxa la baabinayaa xukuumadda oo reeyara dhan la baabinayaa labankii darbiyeed iyo isbedelaya oo hawlu xilka xukuumadda xukuumadda system buuxa system parliamentariana baarlamaanka uu diisanayo yaraanaysa xukuumadda maashay ka baxaysa awoodihii in waxa la soo jeedinaya
madaxweynaha
dadka afar cutub oo dastuurka ka mid ah way sameynayaan cutubka kale waxa ka hoos baxaya oo 19 qodob intaas oo faqradood oo cusub in la soo geliyo oo la bixiyo noqonaysa marka tusaale kale hadaan ku siiyo makaraadi dhiyeen oo kale hadii laga hadlo waxa isbedelaya sistemka hadda oo anaga nagu dhisan yahay baarlamaanka mar hadii loo guurayo sistemka madaxweynaha hadii loo guurayo marka waxa qana offer whole change waxa ay jeen dastuurka qana ama isbedelay noqonaysa
waa tahay
marka waa la guuri kara isbedelna waa la sameyn kara laakiin u baahan tahay in laga nago sheegayo sidii dastuurka markii hore uu ku yimid looga wada hadlo u baahan tahay
waa yahay magaalada Muqdisho joogto mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa jirta in siyaasiin xubnaha dawladda qaarkood xukuumadda haatan jirta iyo xataa dad shacab oo taageersan maanta barnaamij sameeyay inay taageersan yihiin dib u eegista dastuurka iyo dhimistirkiisa marka adiguna sidaan ayaad u dhigaysa aragti ahaan maadaama ay jiraan siyaasiin iyo xubnihii dawladda iyo dhinacyo kala duwan iyo xataa la wada eegay arintan oo muhiim ay u tahay Soomaaliya waqtigan sida la leeyahay dhankaas adigu maxay kula tahay inay dadkiinaan ama xildhibaanadii siyaasinta ka soo horjeeda ay wax kaga bedeli karaan aragtidan haatan socoto
tabaan anagu waxaan muujinaynaa aragtideena waxaan muujinaynaa wax qaldanaan tilmaamayna madaxweynaha waxaa isku dayaynaa hadda asaga dastuurka jambi aanu ah oo hoggaaminaya dhowr jeer madaxweynaha kaligiis majaajidka garamay oo leeyahay aniga dastuurka la ii doortay aniga la ii doortay inaan yeelo madaxweynuhu waa marji ah waa ilaaliyaha dastuurka waa meesha ay kusoo dhammaato dastuur bedelid ee meesha ka bilaabato maaha xafiiskiisa laakiin dastuur darade waxay noqotay xafiiskiisa meesha looga ololeeyo dastuur bedelka ayay noqotay marka qof asaga qayb ka ah loolankii siyaasadda iyo doodii iyo khilaafaadkii marjic ma noqon karo madaxweynaha markii shaqas leeyahay wuxuu iska qaadayaa marjicidii dastuurka iyo siyaasadda iska xayuubiyey waxaa ku saaray mudaharaad kale abaabula wadigeeda la abaabuli jiray mudaharaad dadka inta guryaha laga soo bixiyo oo maamulka shaqaalaha dowladda uu soo bixiyo iyaga ma yaraha masaakiina oo iskuulada inta laga soo xiro iskuulada ee bil Ramadaan tahay oo uga magaalada weli aad u kulushaa jidka la soo tubo wax macnaa male weli waxa kaaga daran jirtaa مقامتي مقدشو او جكر تغوري في جلا جلال اسكتي وحي المركع مامل كمانت مقدشو جدك سواب بحين عيا اني ادو عدان حقوقي المجال المقدشي المقام كي رسيدي الوصل يعني من مالك بكسا
وانيو
الدستور كي افرتي شي عطبه لسيوان مريي لغي قدي او لغي بوري مقامتي مقدشو حال ايان دراء اني ايجي قراحة صوت باندو مساكينة وادن يراء ايان دستوري تاريسيني فاس معاسي الدستور
sanada aad u fara badan waxa dadku ay ka dursugeen in dastuurkan la meel mariyo la dhameystiro in muddo aad u dheer ayaa la hadalhayay khilaaf kasto yimaado asaga ayaa qaybta ugu weyn ee hadalheynta ay ahayd dastuurka ayaa maaragtay dibka jiro uu ahaa oo Soomaaliya siyaasadeeda iska daba wareegay ku riday marka ma kula tahay in dhabaha haatan la hayo meel un in looga qaado muhiim ay tahay oo dastuurka dhameystirkiisu uu muhiim yahay
هذه من هي بالسوق يعني المستر قصر البناء عالي يعني ده إتاجن لكن وحال رضا إن لقى هذا وددي ده مستشفى هو قال البناء البناء يا إن لا بقرية كيرو على جو ولا حد له ماشى وحاول كنترول في يمر عصب على أبو رؤى وتي هوري له جزء شيء فعلا صعب صعب ما أجد حتى ما شفت أحد يقع كي ودن بي عرقل إنه شيء بالسوق راح تكون الجارة حد أنا واسيس أوكي البرد راح تكون الجارة دنيا كذي haddana inta soo shirada dhacdada dibadda iyo dibadda oo dastuurka magaalada la gaaray wixii lagu soo sheegay inta soo dhiga laga soo maray haddan gadaal u fureyna cid ka haysta miyaasnimada iyo khilaafka wada mise cid ka haysta warkii lagu soo sheegay kan loo deysan kuwa aan heshiiska lagu ahayn halaga wada hadlo halaga wada doodo ma cidda saxsan mise cid ka haysta wixii hore gadaal loogu noqonayo dastuurki ana la bedelaya saxsan annaga waan yaqaanaa maxkamad dastuuri ah oo had markii la isku qabtay fiil waxa qabta kara dawladda federaalka ah iyo dawladda waxa qabta kara baarlamaanka labadiisa aqal waxa qabta kara xukuumadda iyo baarlamaanka waxa qabta kara dastuurka lama dhameystiri karo lama qabiyo tiri karo ilaa la helo maxkamad dastuuri oo loo gartago oo dacwadaha iyo muranka la geeyo
xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo warramay Saare Cabdiraxmaan ka soo socdeen walaanta Soomaaliga ee VOA marka laga hadlayo warbaahinta habab kala duwan ee warka loo tabiyo ayaa xilliyo kala duwan soo bilowday warbaahinta qoran iyo ama wargeysada ayaa adeegsigooda la soo bilaabay 1500 halka raadiyoguna la bilaabay 1800 telefishanka ayaa isna bilowday horaantii 1972 halka wararka lagu baahiyo baraha internetkuna ay bilaabeen 1919 haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaanu maanta ku eegaynaa nooc kale oo warbaahineedkaas oo lagu magacaabo podcast iyo sida bulshada Soomaaliyeed ay u adeegsato podcast waxaa lagu tilmaami karaa madal warbaahineed oo internetka laga helo maxamed abdi sandeere ayaa inoo haya faafaynta
podcast-ku waa mid ka mid ah hababka warbaahinta oo ah barnaamij maqal ah oo ka kooban xalqado dhageysiya taasi oo laga daalacan karo application-na u gaara amaba inta video ahaan loo duubo baraha bulshada lagu wadaagi karo intii aan baarista xogaha podcast-ka ku jiray waxaan arkay podcast-yo dad Soomaaliye sameeyeen oo af Soomaaliya af Ingiriis intaba ku baxa waxaan arkay in kuwa afka Ingiriiska ku baxa ay ka waqti horeeyeen kuwa af Soomaaliga ku baxa haddaba barnaamijkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa kuwa af Soomaaliga ku baxa waxaan la kulmi doonaa laba dhalinyaro ah oo arrintan ku lug leh aynu ku hormarnay Ismaaciil Cabdullaahi Ubax oo aasaasaha ahna soo saaraha codka Ubax podcast oo fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland Ismaaciil waxaan weydiiyey goortu soo bilaabay podcast-ka iyo mowduucyada uu ku soo qaato
taariikhda aan soo bilaabay walaal xadiyan sanadkii 2019 ayuu horta oo si dhabo soo baxay barnaamijkan laakiin fikirku mid ugu jiray waa in ka horeysay oo sanadkii labada ahayd xisaha iyo jacaylka podcast-ka sidii kama qabanay inta uu ka cunta dheera laakiin 2019 bishii u dambeysay 2019 ayuu iska soo baxay barnaamijkan aniga iyo asxaabtii wadadii ay aan ka wada tashanay aanu ka fikirnay markii dambe magaca iyo sida uu ekaanay iyo wixii dhan ay la xaqiijiyeen saas barnaamijku ku bilaabmay sanadkii 2019 bishii 2019 shan TV ay soo baxay halkii koowaad waxyaabaha marka laga tago xisaha aan qabo idaacadaha ilaa iyo nimadiga aan jeclaa marka laga tago inaan jeclaahay inaan dadka sheekooyin soo gudbiyo ama kuwa qoraalaba ha ahaadaan oo dibadda daabacay ha ahaadaan ama sheekooyin gaagaaban oo dadka la wadaaga ha ahaadaan marka laga tago sheekooyinka aan jeclahay waxay ahayd in warbaahinta caadiga ahi jirta aan saliiday xaaladda ay ku sugan tahay oo noqotay mid inta badan ka shaqeysa hagaajinta bulshada iyo isku xirkeenidooda siyaasi darteedna loo baahday wax dheeli kara. Marka dadku inta badan waxay ahdaan dhaliisha way sheegaan waxay ahdaan waxa ay qaldan, laakiin inta ku dhaqaaqda aad u yar tahay. Laguma dhaama dhaqaaqdayda ahayd marka laga tago sababaha kale sheegay. Marka inuu dee noqdo meel lagaga warramo sheekooyinka bulshada arrimaha bulshada ee dhexdeeda ka dhaca wanaagga leh ee dadka isku soo jiidaya ee dadka midaynaya ee u baahan in waqti la siiyo iyo magaranaysa waxaas oo dhan ayay ahayd fiican u bilaabay.
Waan gartay Ismaaciil, dhowr barnaamijood duubtay baan daawaday, qaar aad dareenkooda u sarreeyo. Wiil dhalinyaro ah oo Maxamed Haldoor la yidhaahdaan qiyaastii dhammaystay, markaad eegto dadka hadda iyo samirkooda, tusaale ahaan YouTube-kaad furaysaa karsarkan duldhigaa, haddii waxaan daawanaya shan daqiiqo ka badan yahay inta badan waan ka boodaa, laakiin markaad eegto boodkaastyada Soomaalida dhowr baan ka arkay, gaar ahaan kaaga, in badan baan dul joogo. Waxa laga yaabaa barnaamij soconaya saacad ama ka badan inaan wada daawado. Marka adiga ahaan haddaan ku weydiiyo barnaamijyadii kuugu saameynta badnaa ee sii daysay muddadii aad hawada ku jirtay,
qofku marka uu doonayo in uu barnaamij daawado amaba sidaas aasaastay oo kale inta uu galo meel ay muuqaalo ku jiraan uu doonayo inuu mid daawado, waxay runtii marka hore ku xidhan tahay waxa uu ka filayo ciddaa barnaamijka soo gelisay. Taasa inta badan keentay in qofkaasi ama uu iska dhaafo barnaamijkaas ama uu dhamaystirto. Si wanaag waxyaabaha codka oo wax lagu bartay waxaa ka mid ah barnaamijyada aanu ka hadalno inay yihiin kuwo ay bulshadu dareemayso inuu iyaga ka turjumayo, lana waxa ku ogaaday ay tahay qofka marka uu idaacad noocana sameynayo inuu ogaado cidda uu la hadlayo. Marka dadku waxa ay dareemayaan inay iyaga laga hadlayo, in barnaamijyada ay xataa iyagu wax ku leeyihiin oo waxa jira qaybo barnaamijyada ah oo ay iyagu soo gudbiyaan oo sheekooyinkooda lagaga sheekeeyo oo iyagu dareenkooda dadku kula wadaagaan. Marka qofku iska dhex arkayo idaacaddii wax dareemaya inuu isagu leeyahay, dan kalena dhiirigelinta inoo noqotahay xataa haddii ay barnaamijyadu yaro kala go-aan oo galan la kala yaro mashquulo, waxay noqdaan iyagu kuwa runtii shidaalka noo ah ee yidhaahda barnaamijyadii aaway soo geliya. Marka wax dareemayaan lahaanshii dareemayaa, waayo wixii waxay laga hadlayaa mawduuciyo iyaga khuseeya, qabay siyaasi iyo meel ka hadlayna lagama hadlayo, qolalka haysato oo qabyaaladii wax haysto haystan lagama hadlayo, arrimo shucuuriya oo dareenkoodaba laga hadlayo. Marka waxyaabaha qofka u keena in uu xiiseeyo barnaamijkan oo aanu dareemin saacad soconaya, inuu saacadda u dulqaato, waxa weeyaan inaanu dareemayn inuu waqti ka lumayo. Taa weeyaan bay ila tahay ugu weyn ugu muhiimsan. Marka barnaamijyo macnalayn bulshada loo sameeyo, tusaale ahaan tirada barnaamijyada waxaan ka doortirnaa tayadooda codkooda ahaan. Haddii barnaamij bisha dhan laga yaabaa barnaamijyadu soo bixi waayey, laakiin aan ku calalsannahay sababta waxa weeyaan konton barnaamijkan soo dayn karnaa bisha gudaheeda, laakiin annagaa tirayaal wada ah oo aan jeclayn waxaan ku qanacsanayn inay dadka soo baxaan. Marka tayadoo la ilaaliyo, bulshada oo laga qayb geliyo waxaa soo baxaya ay dhegeysanayaan ama daawanayaan xiisaha barnaamijyada iyo arrimaha positifka ah ee togan ee laga hadlayo, waxyaabahaas dhan waxay saameyn ku yeelanayaan qofka daawadaha ahaa. Si adigu waa ka maqaati furtay in aanu dhisanin barnaamij saacad iyo ka badan la socon.
dhinacaas iyo magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa isna barnaamij podcast ka wada Cabdifataax Daahir Cilmi oo ah soo jeediyaha Goray Podcast. Cabdifataax iyo hawlwadeennada arrintan kala shaqeeya ayaa hawsha soo bilaabay bishii Janaari ee sanadkii 2023. Cabdifataax ayaan weydiiyey mowduucyada uu podcast-ka Goray ku soo qaato.
Salaad baa mahadsan tahay koowaad. Fikradda ka dambeysay waxay ahayd podcast-yo fara badan aan fara badnayn laakiin dhowr ah ayaan la socday oo mararka wax laga yaabaa anoo gaariga isaga jira oo kale inaan iska daarto iska dhegaysto oo aan wax badan ka saaido. Marka dhowr jeer baan arkay misana dhalinyaro Soomaaliyo iyaga laftirkoodu isu sharaxaya ama soo bandhigaya podcastiyo kale oo dalal kale ka turjumaya ama luqado kale ku baxaya. Markaasba waxaan jeclaystay in aan anigu bal fursada noocaas oo kale aan abuuro oo dhalinyarada aan u aragno inay aqoon yihiin ama haldoor yihiin oo fursada ay saameyn ku leeyihiin, aragti hufana la wadaagi karaan inaan bulshada usoo gudbino fikradda ka dambaysay waxay ahayd inaannu madal ay dhalinyaradu inta badan wax ka faa'iidaan oo kii dhegaysanaya uu dhegaysto, kii daawanaya uu daawado. Hadafka guud horta kaasuu ahaa, waxaana inta badan diiradda saarnay dhalinyarada, weliba dhalinyarada soddonkii sano u dambaysay hana qaaday.
Waan gartay dhowr ka mida waan daawaday barnaamijyada podcastkaas ku baxay, mawduucii xiisa badan baa ku jiray. Marka sideed ku doorataa mawduuca aad doonaysid inaad dadka usoo gudbisid?
Wallahi ustaadi, horta mawaadiicda aan u aragno aan isdhihi karno faa'iiday bulshada u leeyihiin, misena lagama niqaasho, lagama hadlo inta badan, sida su-aalahan oo kale. Mawduucii ugu dambeysay oo ku saabsan ganacsiyada guulaystay, dhalinyarada dadaalay ee iyagu afkaar ganacsi la yimi, waa laga yaabay inuusan mediahan uusan ihtimaam siin ama uusan diiradda saarin. Marka mawaadiicda waxaan inta badan ka yara dheeraanayna waxyaabaha mataqaanaa Soomaalidu la qabsadeen oo inta badan la hadal hayo, oo mararka qaarkood xataa iyagoo aan macno badan ku jirin laakiin style iska noqotay in la hadal hayo. Waxaanu ku dadaalaynaa uun mawaadiicda laga aaminsan yahay, walaakiin bulshadu aysan ku baraarugsaneyn in faa'iido badan ay ku jirto inaanu soo gudbino. Weliba aanu xoogga saarno cidda soo gudbinaysa ka hadlaysa inay tahay dhalinyaro, barnaamijkaas iyagoo weliba qaab inay noloshooda soo gudbinayaan camal, inay nolosh mawduucaas aan ka hadlayno. Waxaan isku dadaalnaa in qofka dhalinyarada ahay muddadii koobneed uu noolaa xataa uu ku dabaqi karo aragtida uu arkayo mawaadiicda qaarkood. Marka mawaadiicda waxaan ku xulanaa uun waxa weeye horta aad baan uga fiirsanaa runtii, laakiinse diiradda koowaad waxaan saarnaa mawaadiicda aan dhihi karno bulshada aqoon fiican ama kobacooda kordhin karaan ama aqoon bay u siyaadin karaan, islamarkaana laga aamuso la dayaco aan ihtimaam badan la siin, laakiin bulshada ahmiyad u leh.
Waan gartay. Cabdi Saxmed, waxaad ku nooshahay dalka Masar, halkaas ayaanad podcastkaaga ka bilowday. Dabcan internet baa jira oo dadka dhegeystayaasha ama daawadayaasha waa la heli karaa, laakiin sideed ku heshaa martida aad barnaamijkaaga ku marti qaadid?
Horta Qaahiro waa meel Soomaalida aad u yimaadaan, weliba dhalinyarta intooda aqoonta leh, aqoonta saaxiibka oo aragtida xambaarsan ay yimaadaan dhalinyarada. Marka hore waxaan fursad u helnay in qorayaal u yimi bandhigkan caalamiga ee Qaahiro ka dhaca sanadlaha ah inaan usoo gudbino dhalinyarada aragtidooda. Kadib dowladdu way sii xoogeysatay, waxa dhacday in aanu mararka qaarkood aan ku dadaalno inaan sida sanadkan gudihiisa iyo muddo dhowr bilood dhexeyso aan fursad ugu helnay inaan Soomaaliya u safarno, walow ay hawlo kale aan u safrayna, laakiinse qorshaha ay ka mid noqotay laftirkeeda in podcastiga aan u helno martigeliyaal, waxaan leeyahay dad aanu ku marti qaadno oo iyagu aan u arkayno inay yihiin dadka bulshada arti la wadaagi kara. Marka waan ka gudubnay inaanu Masar keliya wax ku duubno, waxaanu ku dadaalnaa inaan qofkii aan u aragno inuu joogo meesha, xataa meel walba ha jooga, in haddii ay noo suurta gasho inaanu aadno oo aanu ka soo gudbino wixii xog aanu aragnay inaan ahay.
Haddii aan dib ugu noqono magaalada Hargeysa, Ismaaciil Cabdilaahi Ubax ayaan weydiiyey sida uu isaga ula muuqdo mustaqbalka Soomaalida iyo habkan warbaahineed ee podcastku.
Runtii kacdoon podcast ayaa hadda Soomaalida dhexdeeda ka bilaabmay. Runtii miitiile aad u wanaagsan ayaan anigu qabaa, sababtu waxa weeyaan marbay warbaahinta joogtay telefishin iyo idaacad waqti go-an soo gala, waqti go-an baxa, oo aan la soconin ummadda iyo dabeecaadkooda iyo sida ay u nool yihiin maalintooda. Haddii barnaamij ku dhaafo aana helaynin meel aad kaga daba tagtay ilaa maalinta dambe ama maalishanaad lagu soo celiyo mooyaane. Marka in habkan cusub ee barnaamijka jabada kugu jira waqtigaad doontana aad shidanaysa iyo goorta aad doonto iyo habka aad doonto, runtii waa wax aad u wanaagsan oo bulshada kusoo kartay. Soomaaliya dhexdeedana aanu arko maxaa la dhexdaa in uu rajo badan gelinayo oo warbaahinteedii lagu yaqaanay uun isku darka bulshada iyo xoolaha inay meesha ka saarayso. Marka waa suuq bannaan, inkastoo dad badan imika ay bilaabeen dhowrkii sano u dambeeyey, runtii aan aad ugu faraxsanahay inaan anagu u noqonay eday ku daydaan wax wanaagsan oo lagu faano. Maantana ay jiraan ugu yaraan 10 kale oo soo socda oo caawada talooyinkoodii iyo nasoo weydiinaya waxyaabahaasa dhowaan aan ka taageerno. Marka inay waxaas bannaanka usoo baxaan ay tartaan
boqolal noqdaan oo kumaan noqdaan inay noo wanaagsan tahay linkaan ay haystaan iyo jidka ay ku taariyeen ah in xiyadaha wanaagsan ee bulshada iyo dhaqankeeda iyo miisaankeeda iyo waxyaabaha suugaanteeda iyo waxyaabaha suugaan lagu weelayo iyo diintooda iyo dhaqankooda aad bay muhiim tahay.
dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa boodkaastka soomaalida oon maanta ku dhegaysanay taariikhda laba boodkaast oo kala ah codka ubax oo ka dhisan magaalada Hargeysa iyo goray boodkaast oo ka dhisan magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa intaasi ku eeg. intaynu barnaamijkan la mid a ku kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inoo soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno faa'iidada soomaalida toronto ay ka heli karto xarumaha ka shaqeeya caafimaadka ee ay soomaalida maamusho. wadasheekaysiga ku saabsan arrimaha caafimaadka, gaar ahaan ka hadalka xanuunada ku dhaca dhimirka, muddo waxay ahaayeen kuwa aysan si furan uga wada hadlin soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan kuwa magaalada toronto, sida ay marar kala duwan ii sheegeen qaar ka mid ah khubarada dhanka caafimaadka. laakiin xilliyadan dambe ayaa lagu soo warramayaa intaasi ay wax badan iska bedelayaan. asli sulaymaan waxay ka mid tahay dhallinyarada soomaalida ah ee xarun daryeel caafimaad ka furtay magaalada toronto, taasoo ay ugu magac dartay hooyadeed allah u naxariistay mulki. waxay soomaalida iyo dadyowga kaleba kala talisaa xanuunada ku dhaca dhimirka. asli oo aan ku waraystay magaalada toronto ayaan marka hore weydiiyey barnaamijyada ay qabtaan.
asalaamu calaykum. barnaamijyada aan qabto waxay kamid yihiin dadkan aan ka caawino cudurada dhimirka. marka waxaa usoo biya counseling oo ah dadka lala hadlayo, lala fadhiisanayo, oo maxaa ladhahay lala talinayo.
waa tahay xaruntaada mulki ayo dabcan mulki psychotherapy. maxaa ka dambeeyey magacaas inaad u bixiso, maxaa kugu dhaliyey?
magacaas hooyaday magaceeda waaye mulki. waxaan ugu bixiyey iyadana ku xasuusto hooyaday marar badan ee isoo caawintay, marar badana waqti badan isla soo qaadanay. mar walbana waxaa ugu sheekeyn jiray riyadeyda anaa ka shaqeeyo dadka anaa caawino, oo weliba dadka oo maxaa la dhahay maskixiyan ama dimirka ka xanuunsan. marka ilaahay ha u naxariisto, sanadka hore geeriyooday, marka may arkin riyadeyda oo rumoodo. laakiin mar walbo magaceeda waxaa ugu magaca dare anaa maxaa la dhahay ku xasuusto, iyadana lagu xasuusto.
dadka aad caawiso maxay yihiin? bal ii sharax dadka soomaalidu se ma ogyihiino ama ma qirteen in xanuunada dhimirka wax jira yahay.
dadka hadda waagii hore maxaa la dhahay soomaalideena way diidi jireen, waxay dhihi jireen waxaas ma jiraan, qur-aanka iska akhriso, maxaa la dhahay waxaasayto salaadaada tuko, waxaas ma jiraan. laakiin hadda dad badanaa soo barteen, dad badanaa more open ah, more ka sheekeenay, dhahay qur-aankaygana waa akhristaa, salaadeydana waa tukadaa, laakiin weli culeysaa isaaran, weli maxaa la dhahay maskixiyan marmar ma faraxsani, dhibaata iska ka haysato, mana fahmay dhibaatada meesha iga haysato. marka for example kaas anaga waxaa dhahnaa depression, qofka oo iska kici karin oo iska culeyska saaran yahay oo fahmi karin culeyskana meeshuu ka imaanayo. marka anig serviceskayga dad badanaa la shaqeeyaa, qaar soomaali kamid yihiin, qaar ajnabi kamid yihiin, laakiin badankooda waxa waaye within racialized community dadka laga tira badan yahay. marka maxaa la dhahay haddana alxamdulillah dadka they're more open, way fahmayaan maxaa la dhahay dhibaatooyinkan ee jirto, caawinaadna way raadsanayaan.
ota waxaa soo kordhaya dhalinyarada halka ku dhashay ama ku koray u istaagaya inay bulshadooda caawiyaan, haddii ay noqon lahayd dhinacyada kala duwan, oo tan ugu muhiimsan ay tahay dhanka caafimaadka siiba tan dhimirka. maxay kula tahay, maxaa soo kordhiyay ama hadda keenay in dhalinyarada adoo kalaa ay ku kordhaan bulshada inay caawiyaan?
anaga waqtigeena marka inta iimaaneyne anaga dadku ugu yar yar ahayn markaasayto dhibaatooyin badan waa naga soo gaareen waxa naga soo gaareen riixisna riixijil iskoolasha marka aadno marka dhibaatooyinkaas mar walba riixay waxay noo keentay dhibaatooyin badan oo maskixiyan dimirka iimaanayo marka maxaal dhahay anagii hadda waxa u dagaalannay ana wax barano oo anagana meel iska soo saarno dadkeena u dagaalano oo u sheegno dhibaatooyinkaana jirto soo ani hadda school board kan wala shaqeeyaa mararka badan waxa arkaa wili ilmihi oo saas loo liidayo laakiin qola ani ku jiro cunug Soomaali ama cunug maxaal dhahay racialized ah ma lagu liidi karo because ana u codeynayo ana cad u ah oo u taagan
dadka qaar ayaa rumaysan in kororka xarumaha ay maamulaan Soomaalida iyo wacyigelin badan oo ay sameeyeen bulshada gaar ahaan kuwa wax bartay inay sababtay in Soomaalida magaalada Toronto ay la soo banaanbaxaan jiritaanka xanuunada dhimirka waa tan Shukri Kujir oo ah macallimad wax ka dhigta magaalada Toronto oo iga warantay arrimahan
waayo hore hadda waxa arkaa dadka stigma badan bay waxyaalahan kama hadli jirin waayo dadka markii wadanka soo galeen قال كل حتى ما أقول وحلا جوا the depression أما anxiety لكن هذا والول والبهار ودين كيو عصب سيستم كيو كعصب أيجوا عاونات هلين كرين يو استجما استجما وحكا وضع قف كمرك وحنا كهل إنه أكيد عيب أما استجع الذي إني سعر تعسر أنا وحكا هذا ما قف كان وحو قبع عذر لتسي السكر أما كوليسترول عادي بالله هلا لكن depression يو emotional يو mental مركلة رجال له نسكو حسوا أكان إني وح دسك كان كلي تعلم إني عيب تحي وح أركه هذا بشدة هذا أنت وآبي وحو برتين أيجب على knowledge بأسيين مركوي له سعر ما حامي كهلان دسك آبي وفرفرينهين حلقتي قدام بيسي أهرمك تيفي كسامعنا هذا كهر وحا كهذا postpartum depression أنا قوح إسلامي ويان personally لكن وحا أركي وحو كسابسين يهي هو يوين كمركي عروت دلان كبعدي مركي postpartum age كاس وحلق وضع وحي وقتي قاس أو مش تحي ووقتي آدي آدم هيما بضم وكود عام مركي وحا يقود عاي أنا ويلقي شقا وحا بلابا لحي تبان سمترو ولي جبل شد بأكل حشرين هل مر بقولي وكسارورة إنه جي مركو أفر بلاد شوقي وح إلى وح فايد إنك بدل إنك بدل وأسكو دحيا يعني كلمة حتى لانجويش كلغة دينا اللي لقف كاس بوفس باخاي ما تعلي ترنتي بكرز وح بوفس ذات هذا قف كل وح يصور ما قف يعني درك سيبي ما أنا أهلنا ترنتي مركا بشرة وح واركا إني وعي قليم بطن إني سو قارتي إني open minded يهين إني أفرفرين وحيالا إني كهلان إني نعاونات دون تان
أسلي سليمان أيان مركا لويدي يسيدا صومالي دا يوقف العليان مركا عيركان قبر صومالي آه أو حجابا أو أف صومالي كلها الليسا ديار نواها إني كلتا ليسو أما كعاوي سو وحكي قبشة دا حانو نذا كودا عدي مركا
والله مروال باعر كقف صومالي آه آذي أفرحان waxa dhihi lahay anay Soomaalideena khirtaan anay xanuunadan dhibar ka jiraan weliba ilmahaana yar yarka ee community-gaana kamid ah anay aad u haysato haday ka cabsanaayaan qof ajnabi ah in qof iiga camal oo Soomaali ah oo fahmaya dhibaatooyinkooda anay raadsadaan oo caawinaad ay ka helaan
degistiyal intaas ay noo joogo barnaamijka qurbe ee todobaadkan haduu rabbi ka raali noqdo todobaadka dambe waxaan ku soo qaadan doonaa qayb kale oo ku saabsan xiriirka ka dhaxeeya dhaqanka Soomaalida iyo qarsashada xanuunada ku dhaca dhimirka muhiimadda ay leedahay in labada qof isguursanaya ay helaan la talin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka iyo su'aalo kale oo la xiriira arrimahan oo aan ka wareysan doono khubaro ka socda Faarax Family oo ah xarun bixisa la talinta xanuunada ku dhaca dhimirka iyo Dr. Cabdiraxmaan Kaahin oo ah dhakhtar bartay cilmi nafsiga inta ka horeysa waxaan isku dayaynaa inaan joogno idin leh nabadgelyo
kadiisa naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA ku dhawaad 10 sano ayaa laga joogaa markii uu bilaabmay dagaalka sokeeye ee dalka Yemen ka qarxay sanadkii 2014 boqolaalkun oo qof ayaa ku dhintay jiraintaasi ka badan waa ay ku dhaawacantay malaayiin qof oo Yemeniyiin ah oo caruur u badnaa ayaa barakacay isla markaana waxa ay wajahayaan macaluul iyo nafaqo darro heerkeedu sareeyo sida ay sheegeen hay'adaha samafalka caalamka geesta kale dagaalka Yemen waxa uu yeeshay saameyn caalami ah kadib markii ururka xuthiinta ee Yemen ka dagaalama uu dhawaan Mareykankuna mar kale ku celiyay ama uu aqoonsaday urur argixiso ay arqalad ka bilaabeen marinka Babul Mandab ee Badda Cas iyagoo sheegay inay garab istaag u muujinayaan Falastiiniinta Gaza. Weerarada xuthiinta ayaa jawaab ay ka bixiyeen Mareykanka iyo xulafadiisuna ay weerar ku qaadeen gudaha dhulka ay ka taliso ama ay maamulaan xuthiintu. Haddaba waa maxay taariikhda xuthiinta xaguusa salka ku haya dagaalka ay kula jiraan dowladda Yemen? Xaggee ayay ka helaan awoodda ciidan ee ay muddada intaa leeg ku dagaalamayaan? Warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Saare Ciidla Nuur.
Jabhada xuthiyiinta oo Mareykanku mar kale dhawaan ku daray liiska ururada argagixisada waxay degaan buuraleyda waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan gobolka Sacda oo xuduud la leh dalka Saudi Arabia. Waa muslimiin haysta madhabta Shiicada, isir ahaanna waxay ka soo jeedaan qabiilka Sayidiga, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Basri oo shahaadada PhD-ga ku haysta culuumta xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda.
Taariikhda xuthiga ee Yemen markiisii hore wuxuu ku bilowday gobolkan la dhaho Sacda ayay ka asaasmeen, oo Xuseyn Badruddin al-Houthi ninka la oran jiray ayaa 1992 bilaabay. Magacanna muusan jirin, ee waxa jiray magac la oran jiray Shabaab al-Mu'min. Kadib dhalinyaro markaa mucaaradku ah dowladda, oo markaa dowladduna ay mararka qaar xirso laakiin xasarad ka cabsan aysan jirin, ayay ku qaatay noloshii ilaa 1997 markaa 1947 qudhiisa Xuseyn Badruddin al-Houthi xisbi ayuu dhisay, la oran jiray Xisbul Xaq. Markaa Shabaab al-Mu'min way ka soo baxeen, siyaasadii dalka Yemen lagu hoggaaminayay inay wax ka qabtaan ayay damceen. Qudhiisu wuxuu noqday xibin ka mid ah baarlamaanka Yemen markaa cod ay ku soo baxay. Gobolka Sacda ayuu inta badan u hadli jiray oo nimanka degan Saydiyiinta la yidhaahdo, jagaha la siiyo oo lagu daro dowladda, oo dowladda dhan ha hoggaamiyaan, waayo waa niman Haashimiyiina oo Aalu Bayda oo Nabi Maxamed Calayhi Salaam ka soo jeeda. Shardigaas Saydiga ayaana inta badan ku caan baxay, laakiin nidaamkii siyaasadda way ka diideen. Gobolkii Sacda iyagu weli xaaladdu ay ku jiran tahay Saydiyiintii reer Xuthi ayaa Cali Cabdulla Saalax waxa uu geeyey shirkado ka yimid dhinaca Sacuudiga, markaa culimadan madhabkan wahaabiyada ayaa la geeyey oo Salafiga, halkaana dabkii iyo basiinkii ayaa taraq lagu daaray. Fikradii markaa reer ay wateen Saydiyiintii Shabaab al-Mu'min iyo ururka Al-Xaq la oran jiray way heshiin waayeen inay maray ka saaraan magaaladii degnaayeen wahaabiyadii baa noqotay. Dagaalkii lagu qaaday markaa kacdoonkii lagu qaaday dowladdii Cali Cabdulla Saalax, jaamacadda Sanaca xaruntu ahayd, ayay Sanaca galeen iyagoo markaa dhalinyaro kacdoona iska dhigaya. Kacdoonkii habka u socday habaan ahayn ayay u leexiyeen, oo ururkii Shiiciga ahaa oo Saydiga ahaa oo ka yimid Sacda magaalada gadaal ka soo galay ayaa majaraha u qabtay kacdoonkii Yemen.
Inkastoo qabiilka iminka ku abtirsada jabhadda xuthiyiintu ay weligoodba u abaabulnaayeen inay la dagaalamaan dowladaha ay u arkaan inay nidaamka ay doonayaan baalmareen, haddana waxay siyaasad ahaan madaxa la soo kaceen wixii ka dambeeyey markii Cali Cabdulla Saalax uu Yemanta waqooyi qabsaday. 12 sannadood kadibna ay midoobeen Yemantii waqooyi iyo tii koonfureed, sidaana ay ku samaysantay dowladda Yemen. Xukunkii Cali Cabdulla Saalaxna uu soo idlaaday sannadkii 2011 xilligii uu bilowday kacdoonkii dadweyne ee wadamada carabta qaarkood ka curtay. Kadibna xiisadii ka aloosantay dalka Yemen waxay keentay bilowga dagaal sokeeye oo qarxay sannadkii 2014. Xuthiyiinta oo taageero ka helaya dalka Iiraan iyo Shiicada kale ee wadamada ku dhowdhow qaar ka mid ah waxay la soo baxeen awood ciidan oo keentay inay qabsadaan magaalooyin badan oo ka mid ah dalka Yemen, sidaana uu dalka kaga baxsaday madaxweynihii dalka Yemen Cabdirabbi Mansuur al-Hadi oo magangeliyo ka helay dalka Sacuudiga. Isfahaysiga wadamada carabta qaarkood oo Sacuudigu hoggaaminayaana waxay bilaabeen duulaano toosa oo ka dhana jabhadda xuthiyiinta ee dalkaasi Yemen ka dagaalamaya. Dagaalkaasi muddada dheer qaatayna wuxuu galaaftay nolosha malaayiin qof oo Yemeniyiina oo isku jira kuwa dhintay kuwa qaxay iyo kuwa barakacay oo waayay biyo dawo cunto isla markaana u liita nafaqo darro waxaana u badan yihiin caruur iyo dumar iyo dad jilicsan guud ahaan dalka Yemen ayaa lagu soo waramayaa inay burbureen adeegyadii aasaasiga ahaa ee bulshadu ku tirsanayd inkastoo uu jiro gargaar toos ah oo ay bixinayaan qaramada midoobay Mareykanka iyo wadamo kale haddana wax ka soo reynay kama muuqato xaaladda wadankaasi waa kan mar kale Dr. Xasan Basri
10 sano kadib xaaladda Yemen waxay u muuqataa xaalad kala dalsanaan dagaal sokeeye iyo baahi bin adinimo oo dhinac kasta ah soo wajahday rajadii oo god mugdi ah madaxa la sii galaysa xaaladda ayadihii dawliga ahaa oo wax bixin lahaana ay ka sii yaraanayaan Yemen marka kolera iyo cudur kale oran jiray corona ayaa fara badan ku hayay Yemeniyiinta siyaasad ahaan dad israacsan ma noqon kacdoon kadib jabhado dagaalamaya oo kala taageersan Imaaraadka iyo Sacuudiga marna Sanca dhinaca Xuutiga iyo dhinaca Koonfurta dagaalka xadka Yemen iyo Sacuudiga marka Xuutiga iyo dhexmaray Sacuudiyaanka guud ahaan marka 10 sano la fiiriyo xaaladda Yemen dhinac kasta waxay ka gelisay xaalad
Markii uu meesha ka baxay nidaamkii dawladeed iyo kala dambeyntii dalkaasi Yemen, Xuutiyiintu waxay noqdeen awood hubaysan oo khatar ku ah wadamada Khaliijka iyo kuwa reer galbeedka iyo guud ahaanba maraakiibta ganacsiga ee sida joogtada iskaga goosha marinbiyoodka Babel Mandab ee badda Cas. Waxaanay qaadeen weerarro isdaba joog ah oo ay la beegsanayaan maraakiib meelo kala duwan u socday dalal kala duwanna laga leeyahay. Waxaan daqdaqaaqyadooda sii labanlaabeen markii uu bilowday dagaalka haatan u dhaxeeyay Israa'iil iyo Hamas. Waxaa cirka isku shareereeyay lacagaha caymiska ah ee laga qaadayo maraakiibta marankaasi adeegsanaya. Waxaa kor u kacay lacagaha loo qoondeynayo amaanka maraakiibta iyo shixnadaha saaran. Waxaana halis galay ganacsigii u kala socday wadamada ku yaala qaaradaha Yurub, Asia, Afrika iyo waliba Bariga Dhexe. Waxaanay taasi keentay in qiimaha bucshiraduhu kor u kacaan in ka badan 100% intii ay hore u ahaayeen. Waxaana soo ifbaxday in khatarta Xuutiyiintu ay noqotay mid caalami ah. Mareykanka oo Xuutiyiinta hore uga saaray liiska ururada argagixisada caalamiga ah ee loo yaqaano Foreign Terrorist Organization loona soo gaabiyo FTO ayaa dhowaan mar kale ku dhawaaqay inay yihiin urur argagixiso oo khatar ku ah danaha Mareykanka ee dibadda. Dr. Xasan Basri ayaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay arrintaasi.
Qabanqaabinta Mareykanku oo mar horena soo saaray gadaalna haddana ku soo celiyay ururkan Xuutiga. Wuxuu ka golnayahay waa mare ururku inuu yahay nidaam argagixisa marka liiska lagu daray waxaa dhacaysa in haddiiba dhaqaalo iyo shirkado ay jiraan Mareykanka jooga ay dhaqaalo u soo diri lahaayeen dalka Yemen gaar ahaan ururka Xuutiga ayagoo markaa gacan ku siinaya qof ama group ama company waxaa dhici karta in laga joojiyo markaana ganaax lacageed la saaro ruuxas marka taa marka waxay keenaysaa marka dhaqaalihii dibadda ka imaan lahaa maadaama ururka laga dhigay urur argagixiso caalami ah in marka la joojiyo hay-adaha dawliga ah ee gudaha Yemen gargaarka bixiya haddii lacag la kuwa ka mid ah ay maagaana Xuutiga wax u tuura iyagana waxaan qabanayaa nidaamkan lagu daray argagixisada caalamiga ururka Xuuti.
Waxaa kaloo la isweydiinayaa xagga ay ka keenaan awoodda military ee xoogan ee ilaa hadda ku dagaalamayaan Xuutiyiintu.
Marka guud ahaan dowladdii Cali Cabdalla Saalax oo dowlad xoog lahayd ciidan iyo mudaafiic iyo sawaariq iyo diyaarad lahayd ayay si fudud ula wareegeen. Marka halka horta hubkii dowladda Yemen weli gacanta ugu jira. Waxaa kaloo awooddaas ku daraya marka la oran karo awood kale oo ballaaran oo teknolojiyadda ah oo casriga ah dhinaca diyaaradaha loo yaqaan droneska ama sawaariqda loo yaqaan balastiga cruiseka ay ka heleen khubaro ka timid dhinaca Iran marka waa hub iyo diyaarado drones ah oo fudud oo xitaa sirdoonka Mareykanka iyo galbeedka meelaha qaar meelaha ay joogaan ay garan waayeen iyo waa diyaarad dronesku nooca markaad fiirisid waxa way waa jingad yar marka qaab khafiif ah u samaysan waxa ay qaadaysan ay aad u yar yihiin marka dhaqaal ahaana waa xajmi ahaana way yar tahay dhaqaal ahaana way yar tahay marka si fudud baa meel lagu xareyn karaa hubkaas iyo diyaaradahaas iyo sawariiqdaas gudaha lagu rakibay ilaa markay wax gaari karaan marka bawl mandab iyo badacas ila Israa'il gobolka Israa'il ku yaala ay duqeyeen hadda Samson ka hor haddana awoodaas aan ka hadalnay tii Yemen waxa lagu dari karaa awoodan Iran haddana hadda waxa soo baxayba in ay la heshiyeen China iyo Ruushka oo hub casri ah oo marka sawariiq aad loo amaanay waxa weeye tayo leh in Ruushka marka si farsamaysan oo qarsoodi ah marka Xuutiga u siiyay taa dib ka dhacday marka iyaguna dabcan sida la sheegay waxay la heshiyeen heshiiska kamid ahaa qodobadiisa in maraakiibta China iyo Ruushka si fudud ay ku mari karaan Bawr Mandab
wadamada caalamka oo kasoo kabanaya saameyntii xanuunkii coronavirus oo uu raacay dagaalka saameynta ballaaran yeeshay ee u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayuu kusoo biiray dagaalka boqolaalka kun oo qof ay ku dhinteen malaayiintu ku barakacday isla markaana ay dad badani u dayacan yihiin ee u dhaxeeya Israa'il iyo Hamas iyo sidoo kale jidgooyooyinka xuutiyiinta ee badda cas waana arrin ay aad isha ugu hayaan siyaasiyiinta dhaqaaleyahanka iyo mufakiriinta caalamka oo daraaseynaya saameynta arrimahaasi oo isbiirsaday ay ku keeni karaan dunida iyo sidii looga sii tabaabulshaysan lahaa caqabadaha ka dhalan doona.
Aad ayuu mahadsantahay Zahra Cilla Nuur oo warbixintaasi nala socotiin sirkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha ama qasaaydkan idinku talagalay.
وويني أمر كل ويني
qasay ka sii ku soo gabagayna baahinteeni dadadeed oo si toos ah idinkeen ma islaanta af Soomaaliga VOA tani ku dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA Washington oo la sidaas iyo nabadgelyo.